Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στη Κύπρο και ειδικά στη μαρτυρική μεγαλώνισο σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου όπου επί 51 χρόνια διαβιούν εκατοντάδες εγκλωβισμένα αδέλφια μας, Έλληνες της Κύπρου και ακόμα πιο ειδικά στους 32 μαθητές των σχολείων τούτου του τόπου, θερμός χαιρετισμός, όπως επίσης και σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες που διαβιούν στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο άλλο ημισφαίριο, που μαζί με τον χαιρετισμό μας έχουν και την καλημέρα μας, λόγω διαφοράς ώρας. Οι ακροατές μας είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Διονύσιος Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Ο κύριος Τσιριγότης, με τον οποίο θα συζητήσουμε επί τη συμπληρώση 30 ετών από εκείνα τα γεγονότα του τέλους του Ιανουαρίου στα Ήμια, τέλος του Ιανουαρίου του 1996, εξ αφορμής και της έκδοσης ενός εξαιρετικού βιβλίου του, το διάβασα και πραγματικά θαύμασα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάλυση από τον συγγραφέα του, τον καθηγητή Διονύση Τσιριγότη, της θεωρίας και της στρατηγικής της αποτροπής, μια ανάλυση η οποία αφορά στην κρίση του 1976, του Μαρτίου του 1987 και των ημείων του 1996. Ο σημερινός μας καλεσμένος, που όπως είπα είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, από τον Απρίλιο του 2008 σήμερα είναι διδάσκον και επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος του Παντίου Πανεπιστημίου, από το οποίο απέκτησε και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Ήταν μάλιστα και υπότροφος του προγράμματος Ηράκλειτος, υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο από το 2003 έως το 2006. Είναι συγγραφέας μονογραφιών, δοκιμίων και πάρα πολλών εύστοχων άρθρων. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου καθηγητή, Δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα σας, καλούμε να και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να πάμε αμέσως. Ξέρετε, μου δίνετε την δυνατότητα, ξεπερνώντας κάποιες παρελθοντολογίες, ίσως και λεπτομέρειες για εκείνη την περίοδο, να μπούμε ακριβώς στο θέμα με τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζετε στο βιβλίο σας «Θεωρία και στρατηγική αποτροπής», διότι τα βασικά σημεία αναφοράς στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι αυτά που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο ιστορικά στοιχεία εκείνης της ημέρας, εκείνων των ημερών, αλλά κυρίως αυτά που είναι τα βασικά σημεία αναφοράς, δηλαδή την τουρκική στρατηγική, το θεωρητικό πλαίσιο της, τις ιστορικές κρίσεις, τις οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα, 1976, 1987, 1996, και τη στρατηγική αποτροπής, αυτήν που από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ελλάδας, εκδηλώνεται ως μέτρα για την αντιμετώπιση των απειλών. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή που είναι μια παντοτινή κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, μια σταδιακά κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα σε Αιγαίο και Κύπρο. Θέλω να μας εξηγήσετε έτσι, συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει την εξαναγκαστική διπλωματία της η Άγκυρα αρχικά.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούπη για την εξαιρετική σας ερώτηση. Πρωταρχικά θα πρέπει να πούμε δύο λόγια όσον αφορά την έννοια της αποτροπής. Τι είναι η αποτροπή? Η αποτροπή είναι η ικανότητα ενός δρόντα να πείσει τον αντίπαλό του να μην αναλάβει οποιαδήποτε μορφή δράση που θα του προκαλέσει κόστος για τα εθνικά του συμφέροντα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι μια σύγκρουση, μια αντιμαχία μεταξύ κρατών δεν οδηγεί αναγκαστικά σε πόλεμο. Αλλά όταν αυτό συμβαίνει, πρόκειται για αποτυχία της στρατηγικής της αποτροπής. Άρα η βία λοιπόν εκδηλώνεται σε διάφορες φάσεις, σε διαφορετικές κλίμακες, και στην προκειμένη περίπτωση που αναφερόμαστε για την Τουρκία, βλέπουμε ότι από το 1974 και μετά την εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου, εξακολουθεί να αναπτύσσει μια, θα λέγαμε, αναθεωρητική αξίωση ισχύως, μια απέραντη αξίωση ισχύως, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι της σφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, μιλάμε για μια σειρά από κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσίες που έχει η Ελλάδα, και συγκεκριμένα αναφέρουμε στον εθνικό εναέριο χώρο, αναφέρουμε στην περιοχή των διαφορετικών συστήσεων, την αποστρατικοποίηση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στο ζήτημα του επιχειρησιακού ελέγχου στο Αιγαίο, δηλαδή σε μια σειρά θεμάτων, όπως και τελευταία θέθηκε για το ζήτημα του μουσουλμάνου της Δυτικής Θράκης. Άρα αυτό τι σημαίνει τώρα εν της πράγμασης? Σημαίνει ότι η Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα προσπαθεί να οικοδομήσει μια στρατηγική αποτροπής, να πείσει δηλαδή την Τουρκία να μην αναλάβει κάποια δράση που θα έχει κόστος, όμως η Τουρκία εφαρμόζει μια στρατηγική εξαναγκαστική διπλωματίας, και εδώ αναφέρομαι είτε στο κομμάτι που μιλάμε για τις παραβιάσεις και παραβάσεις που γίνονται καθημερινά στον εθνικό εναέριο χώρο, είτε επίσης για το ζήτημα των πλωτών γεωτρυπάνων, αυτό που κάνει συνεχώς η Τουρκία, είτε με τη Ναύτεξ, που τώρα βέβαια εδώ και 2-3 μέρες βλέπουμε για την απεριόριστου χρόνου και διάρκεια Ναύτεξ που εκδίδει η Άγκυρα. Και εδώ ουσιαστικά τι θέλει να κάνει μετά τα ίμια, λοιπόν, αυτό που θέλει να κάνει είναι να γκριζάρει το Αιγαίο, δηλαδή να πάμε σε μια μορφή συγκυριαρχίας και συνδιαχείρισης, και αυτό το βλέπουμε αν μελετήσουμε τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων από τη δεκαετία, αν θέλετε, του 90 και μετά, που μιλάνε ότι θα πρέπει τα δύο κράτη να βρουν μια λύση σε αυτή τη διαφορά που έχουν στο Αιγαίο, και ουσιαστικά οι Αμερικανοί μας ζητάτε να τα βρουν μεταξύ μας με πολιτικά μέσα. Όπως εδώ, αν πάμε δηλαδή σε μια πολιτική διαπραγμάτευση, υπάρχει ένας ζωτικός κίνδυνος.
Ακριβώς.
Γιατί η διαπραγμάτευση γίνεται με όρους ισχύος. Άρα ο ισχυρότερος δρόντας θα επιβάλλει τη βούλησή του. Επίσης, το δεύτερο στοιχείο που ξεχνάμε και είναι πολύ σημαντικό, είναι η Τουρκία δεν πάει στη διαπραγμάτευση για να θέσει στο τραπέζι κυριαρχικά τις δικαιώματα είτε κάποια εθνικά συμφέροντα. Ζητάει από εμάς να μοιράσουμε το Αιγαίο, δηλαδή να μοιράσουμε την εδαφική μας επικράτεια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευση και να γίνει, θα έχει ένα κόστος, είτε θέλετε στα ζωτικά συμφέροντα, είτε στα κυριαρχικά συμφέροντα για την Ελλάδα. Και γενικότερα για τον ελληνισμό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ζήτημα της Κύπρου.
Μισό λεπτό, σε αυτό θέλω να σταθούμε. Είπατε εξαιρετικά στην αρχή ότι όλα αυτά ξεκινούν, έχουν σημείο κίνησης το 1974. Πολύ απλά θέλω να σας ρωτήσω. Η Τουρκία έχει αποστεί έστω μία μέρα, μία ώρα από την λογική, από την οπτική συνολικής αντιμετώπισης Ελλάδας και Κύπρου? Διότι...
Όχι.
Ναι, ναι, πείτε.
Όχι, και υπάρχει συγκεκριμένα μία έκθεση του Νιχάτερίν, του Τούρκου στα Ανατολή.
Αυτή η οποία είναι από τα 1956.
55-56. Ουσιαστικά τι μας λέει ο Νιχάτερίν? Ότι δεν μπορούμε, η Τουρκία δεν μπορεί να δεχτεί ότι η Κύπρος θα είναι ελληνική. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να έχει θέση και ρόλο στην Κύπρο, λόγω του ότι κατέχει τα νησιά του Αιγαίου. Και συγκεκριμένα λέει ο Νιχάτερίν ότι είτε θα πρέπει να καταλάβουμε την Κύπρο, είτε θα πρέπει να μοιράσουμε το Αιγαίο.
Ήταν και ο Νταβούτογλου που πήγε, που είπε κάποια στιγμή ότι αν δεν υπήρχε έστω και ένας Τουρκοκύπριος, έπρεπε να τον πάνε εκεί για να δημιουργήσουν το υπόστρωμα της παρουσίας της τουρκικής με τον ανθρώπινο παράγοντα. Ξέρετε όμως, θέλω να σταθούμε σε αυτό, διότι από την άλλη μεριά, ενώ η Τουρκία βαδίζει από την περίοδο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών για Αυτοδιάθεση και Ένωση με την Ελλάδα, βαδίζει σταθερά στον ίδιο δρόμο. Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε χωρίσει σε φέτες αυτή τη συγκεκριμένη διαφορά. Άλλη είναι η φέτα των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, των ζητημάτων Ελλάδας-Τουρκίας, και άλλη είναι αυτή η οποία αφορά στο Κυπριακό. Προχωρήσαμε και σε υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, ουσιαστικά διακηρύσσοντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι αγκάθι το Κυπριακό για να υπάρχει έστω και διάλογος. Τι μήνυμα εκπέμπουμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία σε αντιδιαστολή και με την τουρκική σταθερότητα, σας παρακαλώ.
Κύριε Κούπη, προφανώς δεν εκπέμπουμε μήνυμα αποτρεπτικής στρατηγικής.
Μάλιστα.
Και επίσης εδώ να θυμίσουμε το εξής, ότι τη δεκαετία του 80 ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει όχι διάλογος με την Τουρκία αν δεν αποσύρει τα στρατεύματα από την Κύπρο και αν δεν πάμε στην επαναφορά του status quo. Βέβαια αυτό από το 88 και μετά διαλύεται, δεν υφίσταται πλέον. Και βέβαια υπάρχουν εδώ δύο διαφορετικές λογικές. Στο αν θα πρέπει η Ελλάδα να υποστηρίξει τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού ή αν θα πρέπει να διαχωρίσουμε, όπως σωστά προείπατε, το Αιγαίο από την Κύπρο. Άρα λοιπόν για να έχουμε τα ήρεμα νερά, όπως αναφέρεται η διαδίκηση των Αθηνών, θα πρέπει να αποκόψουμε το κυπριακό από το ζήτημα του Αιγαίου και συγκεκριμένα από τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία στο Αιγαίο. Μάλιστα η Τουρκία τώρα δεν την ενδιαφέρει πλέον να πάει σε μια διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία, την ενδιαφέρει να έχει ένα ξεχωριστό τουρκικό κράτος στην Κύπρο. Δηλαδή μιλάει για μια διχοτόμηση του νησιού. Και βέβαια εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ, αν θέλετε βοηθήσετε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να διαπραγματευόμαστε από το 1974 μέχρι σήμερα με το κράτος που είναι ο εισβολέας, με το κράτος το οποίο αθετεί το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει καθημερινά το διεθνές δίκαιο και δεν αναγνωρίζει κυπριακή δημοκρατία. Δεν αναγνωρίζει.
Ξέρετε, κάνουμε και κάτι χειρότερο. Αυτό που απορρίψαμε τον Αύγουστο του 1974 ήταν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δια του Υπουργού των Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας τότε, του Γεωργίου Μαύρου, και του Γλαύκου Κληρίδη, του Προέδρου της Βουλής και Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον ο Μακάριος ήταν εκτός του νησιού. Λοιπόν, απορρίψαμε το συγκεκριμένο, το οποίο στη συνέχεια, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι σημαία μας και επιτρέπουμε ακόμη το Συμβούλιο Ασφαλείας και αυτόν τον ανεκδιήγητο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να προτρέπει ουσιαστικά για την κατάργηση του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η διζωνική δικοινοτική τερατουργία, ομοσπονδία την ονομάζουνε, λοιπόν, καταπατά ουσιώδεις κανόνες που περιλαμβάνονται στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Λοιπόν, όχι μόνο δεν απάντησα, αλλά πρόσθεσα και μια ακόμη απορία, όπως είδατε. Θέλω να σας δώσω το λόγο τώρα για να μας εξηγήσετε. Εκτενώς δεν υπάρχει λόγος να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε μια εικοσαετία στις κρίσεις 1976, 1987, 1996 ή μία.
Ναι, μιλάμε για τρεις διαφορετικές όσον αφορά την έκταση και την ένταση κρίσης, αλλά έχουμε την ίδια αφετηρία βέβαια.
Mm-hmm.
Και συγκεκριμένα, αν πάμε στην πρώτη κρίση του 1976, του Αυγούστου του 1976, βλέπουμε ότι εδώ ξεκινάει από τον Νοέμβριο του 1973, όταν η τουρκική κυβέρνηση θα εκδώσει μια σειρά αδειών στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου για να διεξάγει έρευνες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βέβαια σε περιοχές που ανήκουν την ελληνική χαλοκρηπίδα. Άσχετα αν δεν υπάρχει βέβαια οριοθέτηση. Εδώ γνωρίζουμε από το διεθνές δίκαιο ότι όλα τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που έχουν κάποια μορφή ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα δικαιούνται θαλάσσιες ζώνες. Άρα λοιπόν η Τουρκία ξεκινάει να δημιουργήσει ένα τελεσμένο για το λόγο ότι έχουν βρεθεί τότε τη δεκαετία του 70 τα κοιτάσματα υδρογοναθράκων στην περιοχή του Πρίνου. Η Ελλάδα προσπαθεί εδώ να τα αξιοποιήσει και έρχεται η Τουρκία να δημιουργήσει ένα τελεσμένο και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1976 θα προβεί και σεισμολογικές έρευνες στην Αιγαϊκή Φαλοκρηπίδα, πράγμα το οποίο βέβαια θα οδηγεί στην εντότητα ελληνική κυβέρνηση να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Βέβαια εδώ το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πει ότι δεν υπάρχει απειλή διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δεν θα λάβει μέτρα και θα ζητήσει από τα δύο κράτη να πάνε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δυσαρέσκει για τη χώρα μας, γιατί υπάρχει μία νομική διαφορά, όπως γνωρίζουμε, που είναι η Φαλοκρηπίδα, αλλά θα πρέπει να πάμε σε μία οριοθέτηση με μία νομική διαδικασία, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ακολούθως τώρα, στην κρίση του 87, έχουμε πάλι την ίδια αφετηρία. Δηλαδή, η λογική της Τουρκίας είναι να αφαιρέσει το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να προβεί σε έρευνες στην Αιγαϊκή Φαλοκρηπίδα, κυρίως στην Ισιωτική Φαλοκρηπίδα των Ισιών. Εκεί την ενδιαφέρει την Τουρκία να το αποτρέψει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν στην κρίση του 87, στις τρεις μέρες αυτές του Μάρτη, γιατί είναι πάντα τρεις μέρες είναι κάθε κρίση άμα το δούμε αναλυτικά. Άρα λοιπόν στις τρεις μέρες αυτές του Μάρτη του 87 θα δούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση τότε οικοδομεί μια στρατηγική αποτροπή και συγκεκριμένα η αποτροπή έχει τέσσερις προϋποθέσεις που είναι η αξιοπιστία της, που είναι η ικανότητα που συνδέεται με τη στρατιωτική, οικονομική ισχύ, τεχνολογική ισχύ, είναι η μετάδοση της δέσμευσης της αποτροπής που έχει το κράτος και βέβαια είναι η επικοινωνία. Πώς το επικοινωνείς αυτό, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Εδώ λοιπόν στην κρίση του Μαρτίου έχουμε αυτές τις τέσσερις προϋποθέσεις, είναι εναργείς και από εκεί και μετά βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας της διεθνούς αποτροπής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, στην ίδια δηλαδή συμμαχία με την Τουρκία. Όμως εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, το οποίο το βλέπουμε σε μια σειρά μελετών, μια σειρά από αναλύσεις που γίνονται από κορυφαίους διεθνολόγους, εξηγούν για ποιο λόγο η Τουρκία από το 50 που θα μπει μαζί με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ θα αρχίσει να έχει.
Από το 1952, ναι, σωστά.
Το 1952 θα αρχίσει να έχει αναθεωρητικές αξίες απέναντι στην Ελλάδα. Και υπάρχει εξής λογική, ότι η Τουρκία πλέον από το 1952 και μετά δεν έχει την απειλή της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή την απειλή εξ Ανατολών, γιατί διασφαλίζει την ατομική ομπρέλα. Άρα λοιπόν μπορεί και γύρει αναθεωρητικές αξίες απέναντι στην Ελλάδα, δηλαδή σε ένα κράτος το οποίο ναι, μεν είναι γεωπολιτικά σημαντικό για τη Δύση και αναφέρομαι στη χώρα μας, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα, γιατί η Τουρκία είναι και γεωπολιτικά ισχυρή, αλλά και γεωστρατηγικά μπορεί να παρεμβαίνει και να επεμβαίνει σε διαφορετικά περιφερειακά συστήματα. Μπορούμε να δούμε σήμερα ότι είναι στη Λιβύη, ότι είναι στην Ουκρανία, ότι είναι στη Συρία.
Καλά, όχι ότι είναι, καλά, όχι ότι είναι και με επιτυχία σε όλα αυτά τα συστήματα που λέτε.
Όχι, με επιτυχία. Απλά,
η παρουσία και η προβολή ισχύω στην αρχή ακολουθήθηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλην εκείνων όπου ο εχθρός είναι δεμένος χειροπόδαρα. Ακολουθήθηκε από πολύ ισχυρά πλήγματα σε βάρος της. Φέρνω για παράδειγμα όλα όσα συνέβησαν με την προσπάθεια διαμόρφωσης στρατιωτικής βάσης στη Λιβύη, όπου ακόμα ψάχνει τα Ραφάλ, τα οποία ισοπαίδωσαν τη συγκεκριμένη βάση χωρίς να φέρουν διακριτικά. Τώρα ότι το γεγονός ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα οι χώρες που έχουν Ραφάλ είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι, ναι, και έχουν προβώς εδώ, εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί, και μπορούμε να δούμε πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων, την υπολογίζουν γιατί είναι ο δεύτερος στην τάξη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ που παρέχει και στρατιωτική υποστήριξη και οικονομική υποστήριξη και ανθρώπινο δυναμικό. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, η Τουρκία από το 1957 και μετά από τον τρίτο πρόεδρο τότε, το Σελάλ Μπαγιάρ, θέλει να οικοδομήσει μια εικόνα μια περιφερειακή δύναμη, όπως είναι δηλαδή κάτι αντίστοιχο της Αμερικής. Αυτό δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει το. Αν το πετυχαίνει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Αν δηλαδή
σωστά.
Το στοίχημα αυτό του Ερντογάν για τη μεγάλη Τουρκία, τον Οθωμανισμό, τη γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά τα οποία φέρνει στο τραπέζι θα βγουν αύριο, θα τα πετύχει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάποια πρόβλεψη.
Ωραία, φωτογραφίσαμε αυτά τα οποία υπάρχουν από την πλευρά της Τουρκίας.
Βεβαίως.
Θέλω και να σταθούμε έτσι συνοπτικά στην πλευρά της Ελλάδας.
Ωραία. Εδώ λοιπόν πάμε τώρα για να δούμε και την ελληνική πλευρά. Να δούμε λίγο το 87. Είπαμε ότι υπάρχει μια επιτυχημένη αποτροπή, για τον λόγο ότι μπορέσαμε και πείσαμε τη Άγκυρα να μην αναλάβει κάποια ενέργεια.
Μπορέσαμε και πείσαμε, αν θέλετε, πρωτίστως την υπερδύναμη και ηγέτιδα του ΝΑΤΟ.
Προφανώς, ναι, γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση από τον τότε, θέλετε, Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, κινητοποιούν μια σειρά κρατών, όπως είναι για παράδειγμα η Βουλγαρία που είχαμε μια αμυντική συμμαχία. Mm-hmm. Κινητοποιούν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινητοποιούν κράτη και από το Ανατολικό Μπλοκ. Δηλαδή βλέπουμε μια πολυδιαβλική διπλωματία που ακολουθεί τότε η Ελλάδα και ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί και πείθει την υπερδύναμη ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι αποφασισμένος να πλήξω το οποιοδήποτε πλοίο βγει στην mm-hmm. ελληνική παλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε την παρέμβαση των Αμερικανών, γιατί οι Αμερικανοί αυτό το οποίο θέλουν από το 70 μέχρι σήμερα, και εδώ μιλάμε βάσει τα αρχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
και CIA, ναι.
Είναι δημοσιευμένα.
Ακριβώς.
Εξηγούν λοιπόν ότι ο φόβος που έχουν οι Αμερικανοί είναι μήπως μια κρίση στο Αιγαίο, ένα θερμό επεισόδιο τύπου ημείων, μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο λόγω ενός τυχαίου γεγονότος, ενός λάθους. Αυτό που λέει ο Κλάουτζεβ, δηλαδή υπάρχει τριβή στον πόλεμο, ότι μπορεί να έχει τα πιο καλωστημένα σενάρια, αλλά βέβαια από τη στιγμή που ξεκινάει μια σύγκρουση, εκεί πλέον η γραμματική του πολέμου πάβει να ισχύει. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές. Άρα λοιπόν οι Αμερικάνοι φοβούνται αυτό το πράγμα. Μήπως μια κρίση οδηγήσει σε ένα λάθος, ένα ατύχημα, άρα θα πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια μέχρι τη δεκαετία του 90 που έχουμε ψυχρό πόλεμο.
Ναι.
Σήμερα,
σε σχέση με το 1987, τι κάναμε στα 1996. Μήπως γνωστοποιήσαμε στην Ουάσιγκτον την απόφασή μας για καθολικό αποκλεισμό της χρήσης ένοπλης βίας για να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας και τις αξίες, τα ιδανικά μας, έτσι.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε, κύριε Κούπη, και εδώ είναι το κλειδί ακριβώς για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η αποτροπή. Τόσο λοιπόν στην κρίση του 1976, όσο και στην κρίση του 1996, το δόγμα το ελληνικό είναι μη πόλεμος. Όταν λοιπόν ξεκινάμε με την αποφυγή του πολέμου, η όποια αποτρεπτική απειλή διακηρύσουμε δεν έχει ισχύ. Είναι δηλαδή ανίσχυρη, είναι αδύναμη. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί για να αποτρέψεις κάποιον θα πρέπει να τον πείσεις ότι είσαι αποφασισμένος να του προκαλέσεις υψηλό κόστος. Άρα το υψηλό κόστος πώς επιτυγχάνεται? Με τη χρήση προφανώς στρατιωτικής ισχύως και την επίτευξη ενός αποφασιστικού πλήγματος απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχουν διάφορες μορφές αποτροπής, η αποτροπή μέσω άμυνας, η αποτροπή μέσω τιμωρίας. Άρα εδώ λοιπόν στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω της γεωγραφικής της διαμόρφωσης, της γεωμορφολογίας της, που είναι ένα κράτος υπηρετικό και νησιωτικό, και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι η γεωμορφολογία αυτή και η τοποθέτηση σε αυτό το μήκος και πλάτος το γεωγραφικό που βρίσκεται έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε πολλές και διαφορετικές απειλές σε διαφορετικά υποσυστήματα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το γεγονός προκαλεί αδυναμία αποτροπής μέσω άμυνα. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να προασπίσουμε όλα τα νησιά στο ίδιο αποτελεσματικά να προβάλλουμε άμυνα. Άρα λοιπόν
μισό λεπτό τώρα. Για να είμαστε έτσι χρήσιμοι σε αυτούς που μας ακούνε. Τελειώνει στα 1996. Έχουμε ευχαριστίες από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να σταθούμε στο αποτέλεσμα. Τι διασφάλισε εντός ή εκτός εισαγωγικών η Ελλάδα, τι κέρδισε η Άγκυρα. Και εδώ δεν βάζω εισαγωγικά, γιατί στα 1996 και από τότε ήσαμε σήμερα, έχουμε και την κλιμάκωση της διαμφισβήτησης της ελληνικής εδαφικής επικράτειας και τις γκρίζες ζώνες, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Χούπη. Άρα εδώ λοιπόν για να είμαστε αντικειμενικοί, αξιολογικά ουδέτεροι, αυτό το οποίο αποφύγαμε εμείς είναι ο πόλεμος. Αυτό το οποίο όμως χάσαμε, αυτό το οποίο απολέσαμε, είναι ένα κομμάτι αυτή που λέμε της εδαφικής μας κυριαρχίας, γιατί βλέπουμε ότι μια σειρά από βραχονισίδες, νησίδες και γενικότερα μιλώντας, αυτό που λέει η Άγκυρα σήμερα, τι λέει, ότι όσα νησιά, νησίδες και βραχονισίδες δεν εγγράφονται στη θήκη της Λοζάνης, είναι αδιευκρίνιστου καθεστώτος, δηλαδή δεν αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία. Ενώ η θήκη της Λοζάνης τι γράφει, ότι τα νησιά που βρίσκονται μέχρι 3 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές ανήκουν στην Τουρκία, όλα τα υπόλοιπα νησιά όμως είναι ελληνικά. Δηλαδή υπάρχει μια αναγνωρισμένη, μια de jure ελληνική κυριαρχία. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε στις γκρίζες ζώνες και βέβαια στη συνέχεια μετά τις γκρίζες ζώνες που μιλάμε για αδιευκρίνητες περιοχές στο Αιγαίο, αδιευκρίνηση του εδαφικής κυριαρχίας, έχουμε τη γαλάζια πατρίδα. Και η γαλάζια πατρίδα τι σου λέει με δύο λόγια, ότι η Τουρκία θα κυριαρχεί σε τρεις διαφορετικές θάλασσες, στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό πώς έρχεται εδώ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε τη συλλογιστική της Τουρκίας. Είπαμε για τις δύο προηγούμενες κρίσεις, του 1976 και του 1987, ότι θέλει να αποτρέψει ένα τετελεσμένο και θέλει να αποκτήσει συγκυριαρχία στο κομμάτι της εκμετάλλευσης και της έρευνας της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Το 1996 λοιπόν η κρίση γιατί γίνεται, για να αποτρέψει το δικαίωμα, το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να αποκτήσουν όλα τα νησιά, νησίες και βραχονησίες πλήρης θαλάσσιες ζώνης. Γιατί προηγουμένως στο Νοέμβριο του 1995 έχουμε μια προσπάθεια της τότε ελληνικής κυβέρνησης να επικύσει μια σειρά από βραχονησίες όπως ήταν Καλόλιμνο, Σιρό και κάποια άλλα νησιά σε περιοχές που υπήρχε πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά σε περιοχές που αμφισβητεί η Τουρκία την ελληνική κυριαρχία. Και εδώ λοιπόν προσπαθεί μέσω της κρίσης αυτή στο μνημείο να ακυρώσει αυτή την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά εδώ όμως εμείς δεν έχουμε προετοιμαστεί. Δηλαδή ξεκινάμε μια ενέργεια που είναι ο επικισμός ή η απόκτηση οικονομικής δραστηριότητας σε μια σειρά από βραχονησίες χωρίς να έχουμε συνεκτιμήσει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Δηλαδή να αποτρέψουμε την Τουρκία ούτως ώστε να μπορεί να μας εξαναγκάσει να σταματήσουμε αυτό το σωστό, το ορθολογικά υπολογισμένο σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο για να μπορέσει να ακυρώσει αυτή η στρατηγική που ακολουθεί η Άγκυρα, δηλαδή των γκρίζων ζωνών. Εδώ λοιπόν δεν τα καταφέραμε. Άρα έχουμε μετά την γαλάζια πατρίδα που έρχεται ως απάντηση στο χάρτη της Σεβίλης του 2004, που ο χάρτης της Σεβίλης ουσιαστικά τι καταγράφει. Καταγράφει όλες τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έρχεται η Τουρκία εδώ και σου λέει, επειδή αύριο μπορεί να προκύψει ένα ζήτημα στο κομμάτι της ΑΟΣ, έρχομαι εδώ πέρα και ακυρώνω την όποια πρωτοβουλία μπορεί να αναλάβει η Ελλάδα στο κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και το πιο σημαντικό όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Γιατί η Τουρκία, εδώ εμείς έχουμε μόνο μια νομική διαφορά, παράλληλα βέβαια με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που είναι η υφαλοκρηπίδα, έρχεται και βάζει στο τραπέζι πολλά και διαφορετικά είδους ζητήματα. Τώρα βλέπουμε για παράδειγμα με τις Ναύτεξ που έχει βγάλει, θέτει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με βάση μια σειρά από συνθήκες, τις οποίες δεν συμμετέχει η ίδια, και αναφέρουμε στη συνθήκη του 47 των Παρισιών, παραχωρήθηκαν τα 12 νησιά στην Ελλάδα, και βέβαια αμφισβητεί και το καθεστώς που διαμορφώθηκε με τη συνθήκη της Λουζάνης. Άρα υπάρχει ένα κέριο εδώ ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί το πώς διαχειρίζεσαι αυτό και ένα απέραντο αναθεωρητισμό της Άγκυρας, της Τουρκίας. Τι μπορείς εσύ να κάνεις σήμερα, σε μια βέβαια περίοδο που βλέπουμε ότι το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί, υπάρχει μια ακύρωση του διεθνούς δικαίου από την κυρίαρχη υπερδύναμη, την Αμερικανική υπερδύναμη, και αυτό λοιπόν τι αποτέλεσματα θα έχει στην προκειμένη περίπτωση, στη δική μας περίπτωση. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε δηλαδή πώς ο Ερντογάν θα λειτουργήσει. Γιατί η Τουρκία σήμερα ακολουθεί μια στρατηγική.
Δεν θα το μάθουμε, δεν θα μας το γνωστοποιήσει κιόλας, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Το θέμα είναι εμείς ακριβώς πώς πρέπει να θεόμαστε την συγκεκριμένη κατάσταση και πώς ακριβώς πρέπει να προχωρήσουμε απέναντι σε μια χώρα, το είπατε νωρίτερα, η οποία έχει νεοοθωμανικές ονειρώξεις, έχει κινήσεις εισβολές σε 5-6 χώρες, διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο θέτει εν κινδύνο και το ΝΑΤΟ, άσχετα αν το παίζει η δεύτερη δύναμη της συγκεκριμένης αμυντικής συμμαχίας, και εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο έχει πάρα πολλούς που διαφωνούν και με μεγάλη χαρά θα έμπαιναν στην διαδικασία να εκφράσουν και κάπως αλλιώς τη διαφωνία τους.
Ναι, δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας. Δηλαδή, ακριβώς, η συμπεριφορά της Τουρκίας πέρα από το κομμάτι του Αιγαίου δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας και στους υπόλοιπους. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος εκφράζει αναθεωρητικές αξιώσεις ισχύως και όταν βέβαια τις αξιοποιεί τα παράθυρα ευκαιρίας. Γιατί η Τουρκία αυτό που κάνει από το 90 και μετά είναι να αξιοποιεί τα παράθυρα ευκαιρίας που δημιουργείται στην περιφέρειά της. Mm-hmm. Είτε θέλετε στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 90, που εμείς χάσαμε τότε την ευκαιρία να παίξουμε το ρόλο που ήθελαν οι Αμερικανοί για την Ελλάδα στα Βαλκάνια. Απολέσαμε αυτή την ευκαιρία, την παράθυρα ευκαιρίας, και η Τουρκία έρχεται ακριβώς και αναλαμβάνει ρόλο εξορροπητή και ρόλο ανασυγκροτητή των Βαλκανίων. Και έχουμε εδώ ακριβώς το δόγμα του Οθωμανισμού. Δηλαδή, τι θέλει η Τουρκία? Θέλει να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που βέβαια εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός. Για ποιο λόγο? Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν σχετίζεται οργανικά με αυτό που δημιουργείται το τουρκικό κράτος. Ήταν μια πολυφυλετική, ένα πολυφυλετικό σύνολο λαών, φυλών, θρησκευτικών, κοινοτικών, οι οποίοι δεν συνδέονται με τον τουρκικό εθνικισμό που έρχεται μετά το 1909 με το κίνημα των Νεοτούρκων και συγκροτεί το 1923 το τουρκικό κράτος. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν αυτό που θέλει να κάνει είναι να πει στο μουσουλμανικό κόσμο ότι θα είναι η ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου. Και αυτό λοιπόν τώρα λόγω και του Ιράν, λόγω και της στρατηγικής των Αμερικανών στο Ιράν, βλέπουμε ότι του δίνει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Που εδώ βέβαια υπάρχει και το Ισραήλ, γιατί με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχουμε αντιμαχόμενα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δίλημα ασφαλείας και για κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως είναι για παράδειγμα το Ισραήλ. Δεν μπορεί να αφήσει το Ισραήλ την Τουρκία να γίνει περιφερειακή δύναμη. Όμως και αντίστοιχα η Τουρκία προσπαθεί να εκμεέψει πολιτικά, εδαφικά, στρατιωτικά ανταλλάγματα από τον Αμερικανό πρόεδρο για να παίξει το ρόλο του θεματοφύλακα των Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και βέβαια και σε άλλες περιφέρειες. Άρα λοιπόν εμείς εδώ ξεχνάμε τη βασική λογική της διεθνούς πολιτικής, που είναι οι πελατειακές σχέσεις, το πώς μπορεί ένα λιγότερο ισχυρό κράτος να εξαργυρώσει το γεωπολιτικό πλεονέκτημα που έχει και τα ανταλλάγματα που δίνει.
Άρα, ας έρθουμε σας παρακαλώ, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ας έρθουμε λοιπόν σε εκείνες τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να εφαρμόσουμε στρατηγικές επιβίωσης οποιοδήποτε κράτος, εν προκειμένου η πατρίδα μας.
Προφανώς, κύριε Χούπη, η πρώτη στρατηγική που είναι η επιβίωση του εκάστοτε κράτους συνδέεται με αυτό που λέμε στη διεθνή πολιτική την αρχή της αυτοβοήθειας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, είτε θέλετε οικονομικά, είτε στρατιωτικά, είτε διπλωματικά, είτε τεχνολογικά, δεν είναι υπολογίσιμο στη διεθνή πολιτική. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν κράτη τα οποία είναι μικρά γεωγραφικά, αλλά είναι όμως ισχυρά οικονομικά, στρατιωτικά, όπως είναι για παράδειγμα το Ισραήλ. Όπως είναι για παράδειγμα, δηλαδή, έχουμε κράτη τα οποία μπορεί να μην έχουν την ίδια γεωπολιτική σημασία που έχει σήμερα η Ελλάδα, αλλά όμως κατορθώνουν και επιβιώνουν για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι έχουν συνδέσει τα εθνικά τους συμφέροντα με τα συμφέροντα του εκάστοτε πλανητικού ηγεμόνα ή της εκάστοτε μεγάλης δυνάμεις που κυριαρχεί στην περιφέρειά τους. Εδώ λοιπόν για να μπορέσεις να πείσεις τώρα τον ισχυρό ότι εσύ δεν είσαι αναλώσιμος, ότι έχεις τη δυνατότητα και να τον βοηθήσεις στο κομμάτι το γεωοικονομικό, γεωπολιτικό, θα πρέπει να προτάξεις το εθνικό συμφέρον, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει καταρχάς να ορίσουμε το εθνικό συμφέρον. Ποιο είναι το εθνικό μας συμφέρον? Είναι αδιαπραγμάτευτο. Θα πρέπει να ορίσουμε κόκκινες γραμμές. Και από εκεί και μετά, αν ο ισχυρός καταλάβει ότι εσύ έχεις τη δύναμη και τη βούληση να προασπίσεις τα εθνικά σου συμφέροντα με οποιοδήποτε κόστος και να αναλάβεις οποιοδήποτε ρίσκο, τότε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα προστρέξει να αναλάβει δράσεις ούτως ώστε να μην χαλάσει αυτή η ισορροπία ισχύως που έχει δημιουργήσει σε μια σημαντική περιφέρεια όπως είναι σήμερα η Ανατολική Μεσόγειος.
Μισό λεπτό. Είπατε για κόκκινες γραμμές και θα σας παρακαλέσω, γιατί είναι πράγματα τα οποία δέχομαι καταιγισμό ερωτήσεων από αρκετούς και από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ειδικά για τις κόκκινες γραμμές. Το γεγονός ότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, ανεξαρτήτως αν η Τουρκία ανήκει στις χώρες τις ελάχιστες εκείνες που δεν το υπέγραψε, αν και το εφάρμοσε στη Μαύρη Θάλασσα, όπου και εκεί υπάρχει μια κατάσταση η οποία μπορεί να λειτουργήσει στο δημόσιο διάλογο σε βάρος της. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε από τη δική μας πλευρά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μια συζήτηση σε επίσημο επίπεδο ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια προς ώρας, και μια ημιεπίσημη προσπάθεια η οποία γίνεται από συζητήσεις που οργανώνουν δεξαμενές σκέψεις, από αρθρογραφία σε έγκυρες εφημερίδες και γενικότερα από μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασε κάποια στιγμή στο σημείο να μας λέει ότι θα διαπραγματευτούμε έτσι δίκην λαχανομεσιτών την τιμή της πατάτας, ας πούμε. Αλλού να είναι 3, αλλού να είναι 6, αλλού να είναι 9, αλλού να είναι 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε στο τι ακριβώς διαμορφώνει η συγκεκριμένη στάση μας και η συγκεκριμένη συζήτησή μας γύρω από αυτά που συνιστούν το διεθνές δίκαιο. Γιατί όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, σας παρακαλώ να μου απαντήσετε και στο εξής. Αφήνουν ή δεν αφήνουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις ανοιχτό παράθυρο είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε σε διάφορους άλλους να μας προτρέπουν για συγκυριαρχία, συνδιαχείριση, συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο?
Και Χούπη, οι παρατηρήσεις αυτές που κάνετε είναι βάσιμες, ορθές και εξαιρετές, για τον λόγο ότι προφανώς, ξεκινάω από το τελευταίο ερώτημα, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν ζήτημα στην εκμετάλλευση και στην διαχείριση του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το έχουν θέσει από το 90, όπως σας προείπα. Υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα υπουργών, Αμερικανών υπουργών εξωτερικών, που ζητάνε επιτακτικά από την Ελλάδα να βρει μια λύση. Μάλιστα και στην τελευταία κρίση των μνημείων και έχουμε την παρέμβαση των Αμερικανών, που λένε ότι κοιτάξτε, θα πρέπει να βρείτε μια λύση σε όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για κόκκινες γραμμές και όταν μιλάμε για...
Εντάξει, θυμήθηκα να σας πω και κάτι, δεν είναι ανάγκη να πάμε τόσο πίσω. Θυμήθηκα και νομίζω το θυμάστε κι εσείς. Ακόμα και ο ελληνικής καταγωγής πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ο κύριος Τσούνης, κατ' επανάληψη μας είπε ότι ως ονούπο θα μπούμε σε μια διαδικασία όπου θα μπορούμε να τα βρούμε. Λοιπόν... Και αν δεν θέλεις να σωθείς, δηλαδή γιατί να μπει κάποιος άλλος στη διαδικασία να σε σώσει?
Φυσικά, γιατί εδώ ακριβώς έρχεται το ζήτημα αυτό που λέμε του διεθνούς δικαίου και το πώς λειτουργεί η Τουρκία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί μια στρατηγική ακύρωση του δικαίου. Δηλαδή δεν επιδιώκει ευνοϊκότερες ερμηνείες του διεθνούς δικαίου μόνο για τα δικά της συμφέροντα. Επιχειρεί παράλληλα να το αποδυναμώσει όσον αφορά τα συμφέροντα του τρίτου κρατού. Δηλαδή η σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, που είναι το θεμελιώδες πλαίσιο για να επιλύσουμε στο ζήτημα της υφαλοκρηπίας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως προείπατε, δεν έχει υπογραφεί από την Τουρκία. Και βέβαια στην περίπτωση του Αιγαίου βλέπουμε ότι υπάρχει μια στρατηγική ακύρωσης μέσα από την αφισβήτηση, την έμπρακτη αφισβήτηση της κυριαρχίας, της ελληνικής κυριαρχίας σε βραχονισίδες, όπως έγινε με τα Ήλια. Mm-hmm. Του εύρου του ενάριου χώρου. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι εμείς έχουμε δύο αιγιαλίτιδες ζώνες, μία πλήρους κυριαρχία που είναι αιγιαλίτιδα 6 ναυτικά μίλια και μία περιορισμένη κυριαρχία που είναι εθνικός ενάριος χώρος στα 10 ναυτικά μίλια. Και εδώ ακριβώς έρχεται το ζήτημα των διερευνητικών συνομιλιών που εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα. Είναι πάνω από 60 γύρι αυτές οι συνομιλίες και γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι το διακύβευμα δεν ήταν πώς θα βρούμε λύση στην υφαλοκρηπίδα. Πώς θα πάμε δηλαδή σε ένα συμφωνητικό, σε ένα συνυποσχετικό και θα πάμε στο διεθνή δικαστήριο?
Μα δεν το θέλει Άγκυρα αυτό, δεν να το αντιλαμβανόμαστε.
Κύριε Χούπη, όπως το διακύβευμα, όταν κάναμε διαπραγμάτευση για να έχουμε περιορισμένη γυαλίτιδα ζώνη ή τμηματική γυαλίτιδα ζώνη στο Αιγαίο, να μην πάμε δηλαδή στα 12 ναυτικά μίλια, να πάμε στα 8, στα 6, στα 10 τμηματικά και να είναι περιορισμένου εύρους και περιορισμένης κυριαρχίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κόκκινες γραμμές όταν διαπραγματευόμαστε ένα ύψο φάκτο και αμπιουνίσιο δικαίωμα που έχουμε, δηλαδή εξυπαρχής και αυτοδικίως που είναι η υφαλοκρηπίδα, δεν χρειάζεται να κάνεις διαπραγμάτευση για την υφαλοκρηπίδα. Είναι ένα δικαίωμα που σου το δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και εδώ λοιπόν το μόνο που μπορούμε να πούμε στην Τουρκία είναι να πάμε στη μέση γραμμή, εκεί που δεν αντιστοιχεί στο εύρος που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δηλαδή στα 200
μαρτυρικά. Αυτό που έκανε στη Μαύρη Θάλασσα, ξεκάθαρα πράγματα.
Αυτό που κάνει, ναι, η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα και όσον αφορά την Αιγαλία και όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα λοιπόν, εδώ δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης πολιτικής, γιατί μιλάμε για ένα νομικό θέμα. Πρέπει να κάνει διαπραγμάτευση πολιτική. Και η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι αυτό που είχε αποφασίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο του 1995, όταν έγινε η κύρωση της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του Μποντέκο Μπέι, ότι η Ελλάδα θα πρέπει σε χρόνο και χώρο που η ίδια θα αποφασίσει να απεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, εμείς έχουμε το αναφέρετο δικαίωμα να απεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Και όπου εκεί λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το εύρος της Αιγαλίδας ζώνης, θα πρέπει να πάμε στη μέση γραμμή με βάση τη διεθνή.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα εξηγήσατε όλα αυτά. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς τους 60 περίπου γύρους διαπραγματεύσεων, συζητήσεων, συνομιλιών, όπως θέλετε πείτε τις. Γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας, όσον ούπο, σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία και έχοντας βγάλει από το κάδρο μόνοι μας την Κύπρο, λες και δεν έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας-Κύπρου, γιατί είναι και αυτό ένα ακόμη παράδοξο, για τις οποίες συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο Μητσοτάκη-Ερντοάν, ακούμε από την πλευρά του Τούρκου ηγέτη και του Υπουργού Εξωτερικών της γειτονικής αρπακτικής χώρας να τίθεται το ζήτημα μόνιμης και οριστικής λύσης στο πλαίσιο του πακέτου των αξιώσεων που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ποια είναι η θέση σας λοιπόν σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο, μάλλον στο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και εν πάση περιπτώσει σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρεται στο βιβλίο σας, τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες με αντικειμενικό στόχο τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων, ποιο μήνυμα περιμένετε να εκπέμψει η Ελλάδα πριν και κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση?
Κύριε Κούπε, εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα όσον αφορά το κομμάτι της διαπραγμάτευσης, γιατί μιλάμε για μια διμερή διαπραγμάτευση. Με βάση λοιπόν αυτό το θεωρητικό πλαίσιο που μπορούμε να αναγνώσουμε στο κομμάτι της διπλωματικής πρακτικής, ένα κράτος για να πάει στη διαπραγμάτευση χρειάζεται να έχει είτε ισορροπία ισχύως, είτε υπεροχή ισχύως. Διαφορετικά δεν κάνει διαπραγμάτευση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά σου συμφέροντα. Δηλαδή δεν βάζει στο τραπέζι ένα σύνολο εθνικών συμφερόντων που μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα, γυαλίτιδα, δικαιώματα που αφορούν την αποστρατικοποίηση, μη στρατικοποίηση των νησιών, ενώ η Τουρκία δεν βάζει κανένα αντίστοιχο ζήτημα. Π.χ. σας λέω το εξής, γιατί δεν βάζουμε στο ζήτημα της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εμείς γιατί δεν το θέτουμε αυτό?
Εδώ δεν ακούμε ούτε το ζήτημα της απειλής από τις στρατιές του Αιγαίου και από οτιδήποτε άλλο και από μια σειρά δηλώσεων απειλητικών για να απαντήσουμε στο ζήτημα που θέτει για την αποστρατικοποίηση η άλλη πλευρά.
Υπάρχουν λοιπόν διάφορες φάσεις που ακολουθεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά το κριτήριο το που πρέπει εμείς να έχουμε, όσο θα λέγαμε πηξίδα, ως άξονα, είναι να έχουμε διασφαλίσει μια υπεροχή ή το λέξτε μια ισορροπία ισχύως. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση αυτό το κριτήριο εκλείπει. Άρα πάμε σε μια διαπραγμάτευση που χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια την ατζέντα, τι ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί αυτό που θέλει η Τουρκία σήμερα είναι η συνδιαχείριση και συγκυριαρχία στο Αιγαίο και βέβαια στην Κύπρο αυτό de facto, όχι de jure, de facto το έχει επιτύχει. Άρα λοιπόν θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο στο Αιγαίο. Αυτό που λέμε για τον 25ο μεσημβρινό, ποιος θα ελέγχει,
θέλετε να το βάλουμε. Θέλετε να το βάλουμε, σας παρακαλώ, το θέμα όμως, διότι εκεί όπου εδράζεται η συλλογιστική και των Τούρκων, οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να μονολογούν φωναχτά κάποια πράγματα, είναι αυτό το ζήτημα της ισχύως, το οποίο δεν παρουσιάζεται στον αέρα, διότι εκεί υπάρχει υπεροπλία ελληνική. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, το ότι υπάρχει στο στρατό ξηράς ή στο ναυτικό μια συγκεκριμένη κατάσταση, ένα συγκεκριμένο επίπεδο από την πλευρά της Τουρκίας, δεν είναι και ζήτημα το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο. Λοιπόν, τα μεγέθη καμιά φορά, και το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, ειδικά στη Μέση Ανατολή από πλευράς Ισραήλ, δεν παίζουν και τόσο ρόλο όσο παίζει στρατηγική. Το γεγονός ότι έχουμε συμφωνίες και έχουμε και κάποιες επισπεύδουσες δυνάμεις στην περιοχή, δεν είναι ζητήματα τα οποία επισπεύδουσες εννοώ υπέρ των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας. Δεν είναι ζητήματα τα οποία, να το πω έτσι πολύ απλά, φρενάρουν την Τουρκία και θα πρέπει από τη δική μας πλευρά να αξιοποιηθούν και να προχωρήσουν ακόμα πιο μπροστά.
Και ακούμε εδώ υπάρχει αυτό που λέμε το ζήτημα της εξορρόπησης. Ακριβώς. Εσωτερική εξορρόπηση και εξωτερική εξορρόπηση. Το κομμάτι της εσωτερικής εξορρόπησης γνωρίζουμε πώς είναι και με ποιο τρόπο διαμορφώνεται. Το κομμάτι της εξωτερικής, τώρα που αναφερόμαστε σε άξονες, σε συμβαχίες, σε συμπράξεις που γίνονται καθημερινά, για συγκεκριμένα ζητήματα, είτε θέλετε είναι ενεργειακά, είτε θέλετε είναι πολιτικά, είτε οικονομικά, είτε ακόμα και στρατιωτικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν στις συμμαχίες αυτές υπάρχουν εχθροί και φίλοι με βάση τα συμφέροντα. Οι συμμαχίες είναι γάμοι συμφέροντος. Σήμερα είμαστε σύμμαχοι, αύριο δεν θα είμαστε. Μας. Άρα το πόσο αξιοποιήσιμη θα είναι μια συμμαχία συνδέεται με το αν εμείς μπορούμε να πείσουμε τους ενδεχόμενους ή τους μην συμμάχους μας ότι έχουμε τη δύναμη και τη βούληση να βασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
Δηλαδή,
μιλάμε πάντα για την αρχή της αυτοβοήθειας. Ένα κράτος το οποίο φαίνεται αδύναμο, τι έλεγε ο Λευθένιος Βενιζέλος, ότι τα δίκαια τα οποία δεν είναι σε χέρια ισχυρά δεν αξίζουν σεβασμό. Δηλαδή πρέπει ο ίδιος να είσαι ισχυρός για να σε σεβαστούν και οι σύμμαχοί σου και οι εχθροί σου. Αν εσύ δεν παρουσιάζεσαι ισχυρός ή δεν παρουσιάζεσαι σοβαρός ως προς αυτό το οποίο διακηρύσεις, τότε προφανώς δεν έχεις κανένα γεωπολιτικό βάρος και καμία γεωστρατηγική σημασία. Και όταν μιλάμε τώρα για ένα δίκτυο κρατών, διεθνικών δρόντων, μεγάλων δυνάμεων, που βλέπουμε καθημερινά πώς εναλλάσσονται εχθροί και φίλοι, πώς αλλάζουν λοιπόν οι συμμαχικοί συσχετισμοί, και στην περίπτωσή μας τώρα είμαστε σε μια περιοχή που έχει πολλά και διαφορετικά ζητήματα, είτε θέλετε εθνολογικής φύσης, είτε θέλετε γεωοικονομικής φύσης, είτε γεωστρατηγικής φύσης, και θα δούμε πώς η αμερικανική υπερδύναμη θα προστρέξει είτε θέλετε στο Αιγαίο, είτε στην Κύπρο, είτε στην Μέση Ανατολή, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ θα πρέπει εμείς να συνυπολογίσουμε και να συνεκτιμήσουμε ότι ο ισχυρός δρόντας πάντα χρειάζεται εξισορροπήσεις και χρειάζεται κράτη τα οποία θα προστρέξουν και θα εγγυηθούν τα συμφέροντά του στο εκάστοτε περιφερειακό υποσύστημα. Μόνο λοιπόν εμείς αν πείσουμε τον ηγεμόνα ότι είμαστε υπολογίσιμοι και σεβαστεί σε αυτό το οποίο λέμε και κάνουμε, τότε μόνο θα έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξει η στάση της Τουρκίας απέναντί μας. Δηλαδή η Τουρκία θα πρέπει να πιστεί ότι εμείς αυτό που λέμε στο κομμάτι της αποτρεπτικής στρατηγικής θα το υλοποιήσουμε.
Και ίσως υλοποιήσουμε και κάποια περισσότερα από αυτά που λέμε. Έτσι θα πρέπει τουλάχιστον να βγαίνει.
Βεβαίως. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια συμπεριφορά διαχρονικά κατευναστική και να διακηρύσεις ότι θα κάνεις αποτροπή και ότι θα προστατεύσεις με κάθε μέσο και τρόπο τα εθνικά συμφέροντα, όταν 50 χρόνια αυτό δεν το πράτησε. Έτσι είναι αναντίστοιχο και ανήκει σε αυτό το οποίο διακηρύσεις.
Είναι ολοφάνερο. Είχα σκοπό να σας ρωτήσω αν αξιοποιήσαμε έστω και σε μικρό βαθμό τα διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν εκείνα τα 24 ώρα του 1996 γύρω από τα Ήμια. Το ρωτώ αν θέλετε και θέλω στα 3-4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να καταλήξουμε αν θέλετε στο μάθημα αυτής της 20ετίας 1976-1996, το οποίο και καθιστά το πλαίσιο των κινήσεών μας πολύ συγκεκριμένο και εξαιρετικά απαιτητικό.
Και οι τρεις κρίσεις, αλλά κυρίως και η κρίση των μνημείων, διδάσκει ότι μικρά και μεσαία κράτη μπορούν να αποτρέψουν ισχυρότερους αντιπάλους όταν όμως διαθέτουν οριοθετημένη υψηλή στρατηγική. Όταν διαθέτουν υψηλή στρατηγική, θεσμική μνήμη κρίσεων και ικανότητα κινητοποίησης συμμάχων. Σήμερα, βέβαια, η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι σύνθετη. Γιατί η αποτροπή πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα και στο στρατιωτικό επίπεδο, και στο πολιτικό και στο νομικό. Η Τουρκία τι κάνει, επιδιώκει να διαπραγματευτεί την κανονιστική αρχιτεκτονική της περιοχής του Αιγαίου, η ελληνική στρατηγική οφείλει να αποτρέψει όχι μόνο την ένοπλη αναθεώρηση, άμα το οποίο βέβαια εδώ δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι η Τουρκία θα πάει σε πόλεμο, θέλει να αποφύγει ένα γενικευμένο πόλεμο, αλλά θα πρέπει να αποτρέψουμε μια σταδιακή κανονιστική ακύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δηλαδή η Τουρκία τι κάνει, προσπαθεί να, να καταργήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα η αποτροπή αναδεικνύεται ως η πιο απαιτητική μορφή στρατηγικής, γιατί καλείται να διασφαλίσει την ειρήνη ενώ προετοιμάζει σε αξιότητα για πόλεμο, ο οποίος όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα το διακύβευμα δεν είναι αν θα αποφύγουμε έναν πόλεμο, αλλά αν θα διαφυλάξουμε το υπάρχον status quo ως νόμιμο πλαίσιο τάξης. Αυτό είναι λοιπόν το στρατηγικό διακύβευμα και εκεί κρίνεται σήμερα η στρατηγική ισορροπία στο Αιγαίο και στην Κύπρο.
Είναι εξαιρετικά αυτά που είπατε. Απλώς με βάζετε στον πειρασμό να επισημάνω ότι μια τέτοια συζήτηση τουλάχιστον στο επίπεδο του ελληνικού κοινοβουλίου δεν την είδαμε ποτέ. Πάμε διαρκώς σε εκλογικές αναμετρήσεις είτε για το εθνικό είτε για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο χωρίς συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, χωρίς δεσμεύσεις και με μια ευκαιριακή προσέγγιση ενώπιον των Ελλήνων πολιτών, οψέποτε υπάρχει δήλωση από την άλλη πλευρά ή και κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα ή και απειλές ακόμη. Θέλω να σας συγχαρώ διότι η ανάλυση της τουρκικής στρατηγικής, του θεωρητικού πλαισίου και της αναθεωρητικής πολιτικής του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, η ανάλυση των ιστορικών κρίσεων 1976-87 και 1996, αλλά κυριότατα θεμελιωμένη πάνω σε αυτά, η ανάλυση της στρατηγικής αποτροπής που επιβάλλεται να έχει η Ελλάδα, είναι κάποια στοιχεία τα οποία καθιστούν το συγκεκριμένο συγγραφικό σας εγχείρημα εξαιρετικά σημαντικό. Ελλάδα, Τουρκία, θεωρία και στρατηγική αποτροπή, σε παραλαμβάνω, από τις εκδόσεις Ποιότητα. Και επίσης να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ σημαντική συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, να είστε πάντα καλά.
Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.